Єнефер вона звалася. Єнефер із Венгерберга. А була вона прославленою чародійкою. Або я так ранку не дочекалася, як брешу.
Тріс Мерігольд здригнулася. Повернулася, намагаючись пробитися поглядом крізь натовп і синій дим, які щільно наповнювали головну залу таверни. Врешті встала за столу, з легким жалем лишивши філе з камбали під сардиновим маслом, місцеву страву і справжній делікатес. Утім, тавернами і корчмами Бремерворду волочилася вона не для того, аби їсти делікатеси, а щоб здобути інформацію. Крім того, мусила вона дбати про фігуру. Гроно людей, у яке довелося їй втиснутися, було вже густим і збитим. У Бремерворді люди полюбляли оповістки і не оминали жодної оказії, аби послухати нову. А численні моряки, які прибували сюди, ніколи не підводили. Завжди мали новий і свіжий репертуар морських оповісток і історій. Зрозуміло, у більшості своїй брехливих. Але те не мало жодного значення. Оповістка – то оповістка, має свої закони. Та, яка оце саме розповідала свою, і в якій пригадала про Єнефер, була колишньою рибалкою з островів Скеліги. Гладкою, плечистою, короткостриженою, як і чотири її товаришки, одягненою у витертий до блиску камзол зі шкури нарвалу.
«Було то 19-го дня, місяця серпня, ранок по другій ночі від повні»,
продовжила свою розповідь остров'янка, підносячи до губів кухоль пива. Рука її, як зауважила Тріс, була кольору старої цегли, а голе із вузлуватими м'язами плече мало десь 20 дюймів в обхваті. У Тріс було 22 дюйми у талії.
«На бліденькому світанку», – продовжувала рибачка, обводячи очима обличчя слухачів. «Вийшов баркас наш у море, на зунт між Анскеліх і Шпікеровом, на устрічне поле, де ми зазвичай ставимо лососєві сітки. Великий був поспіх, бо на шторм заходило, небо і заходу дуже темнішило. Треба було щонайшвидше визбирати лосося з сітки, бо інакше самі знаєте, як по штормі нарешті вдасться знову в море вийти. У сітках тільки б голови знелі зосталися, пообгризані, весь улов пропадає надарма».
Слухачі, у більшості свої мешканці Бремерворду і Цідарісу, які у більшості свої жили з моря і екзистенційно від нього залежали, покивали і побурчали з розумінням. Тріс лососів зазвичай бачила у вигляді рожевих медальйонів, але також покивала і побурчала, бо не хотіла вирізнятися. Була вона тут інкогніто, з таємною місією.
«Припливли ми!»
Рибачка відставила кухоль, даючи знати, що хтось зі слухачів може поставити ще один.
«Припливли і вибираємо сітки. Аж тут зараз Гудрун, дочка Стурлі, як заверещить на повний голос і пальцем за штирборд показує. Дивимося, аж тут летить щось повітрям, а не птах. Мені аж серце на мить встало, бо я зразу подумала, що то віверни чи малий грифон прилітають часом таки на Шпікерох. Правда, переважно взимку, особливо при західному вітрі. А те чорне, щось тим часом хлюп у воду, і з хвилею ширх просто у наші сітки. Заплуталося у сітку і борюкається там, наче тюлень. Тоді купуємо, скільки нас було, а було нас восьмеро баб, за сітку, і давай оте на палубу. І тут ми аж роти пороз'являли, бо то жіночка виявилася у сукні чорній, сама чорнява, наче та ворона. Сіткою обмотана між двома лососями, з яких один, щоб я так здорова була, мав 42,5 фунти».
Рибачка зі Скеліги здмухнула піну з кухля і ковтнула з нього. Жоден зі слухачів не коментував і не виражав недовіри, хоча факту виловлення лосося такої вражаючої ваги і найстаріші люди не пам'ятали.
«Чорноволоса у сітці», – продовжувала остров'янка, – «кашляє водою морською, плює і шарпається. А Гудрун нервова, бо при надії вона і верещить: кельпі, кельпі, хафруе. Але ж кожен дурень знає, що то не кельпі, бо кельпі давно б уже сітку подерла, і де б та потвора себе на баркас витягнути дала. І не хафрує, бо хвоста риб'ячого немає, а морська панна завжди риб'ячий хвіст має. До того ж вона у море з неба впала. А чи бачив хто, щоб кельпі та хафруя по небу літали? Лескає дідочка Уни та завжди гарячкує, і теж у крик «Кельпі!». Та як схопиться за гаф, і з гафом до сітки, а з сітки як блисне синім, а Скаді як заскавчить, гаф вліво, вона вправо, хай я здохну, якщо брешу. Три оберта мигнула, та трах-та-тах сракою об палубу. А стало ясно, що така чародійка у сітці гірша, ніж медуза, скорпена чи електричний вугор. А до того ж репетувати відьма почала та курвити так, що аж страх. А сітки аж сичить, смердить та пара йде. Таке вона там всередині чародійство вироводить. Бачимо, що не переливки стає.
Остров'янка допила кухоль і, не барячись, сягнула по наступний.
Не переливки те,
відригнула голосно, витерла ніс і губи.
Магічку в сітку ловити. Відчуваємо, що від тієї магії, щоб я так здорова була, аж баркас починає колихатися. Не було чого зволікати. Брід та донька Карен притиснула сітку багром, а я схопила весло і геп, геп, геп.
Пиво широко бризнуло і розлилося по столу. Кілька перекинутих кухлів упало на підлогу. Слухачі витирали щоки й брови, але жоден не зронив ані слова скарги чи нагани. Оповістка то оповістка, має свої закони.
Зрозуміла відьма, і з ким має справу.
Рибачка відпила чималий ковток і озирнулася з викликом.
Що із бабами зі скеліги не можна балаболити? Сказала, що піддається нам з доброї волі, і обіцяла заклять і уроків не кидати. І ім'я своє назвала Єнефер з Венгерберга.
Слухачі завмерли. Від подій на острові Танед минуло ледве 2 місяці. Пам'ятали вони імена підкуплених Нільфгардом зрадників. Ім'я славної Єнефер також.
«Завезли ми її, – продовжувала остров'янка, – на Артскеліг, до Кайртрольде, до ярла Краха Анкрайта. Більше я її вже не бачила. Ярл у поході був. Говорили, що коли повернувся, спершу прийняв магічку суворо, а пізніше ставився лискаво і гречно. А я тільки чекала, який то мені чаклунка сюрприз приготує за те, що я її веслом натовкла. Думала я, що мене перед ярлом ославить, але ні. Слова вона не зронила, не поскаржилася. Я про те знаю, чесна баба. Пізніше, як вона забила себе, мені її навіть шкода було.
Єнефер мертва?
Крикнула Тріс, із переляку забувши про своє інкогніто і таємність місії.
«Єнефер із Венгерберга мертва?»
«Ага, мертва!»
Рибачка допила пиво.
«Мертва, як ота мокриль! Забила себе власними чарами, фокусами магічними вошкаючись. Зовсім недавно це сталося, в останній день серпня, перед самим новим місяцем. Але то вже цілком інша історія!»
«Любистко, не спи в сідлі!»
«Я не сплю, я творчо мислю!»
Тож їхали ми, милуючи течу, лісами заріччя, прямуючи на схід до Кейду, шукаючи друїдів, які мали нам допомогти знайти цірі. Як воно з тим було, я вже розповів. Утім, спершу, згідно з історичною правдою, запишу дещо про нашу дружину, про окремих її членів. Вампір Регіс мав понад 400 років. Якщо не брехав, означало це, що був найстаршим серед нас. Вочевидь, могла це бути звичайна побрехенька, хто б таке зміг перевірити. Втім, я волів думати, що вампір наш був правдомовним, бо ж декларував він також, що повністю і беззаперечно відкинув ссання з людей крові. І дякуючи тій декларації, якось спокійніше засинали ми на нічних біваках. Зауважив я, що спочатку Мільва і Кагір звикли після пробудження з ляком і квапливістю обмацувати шиї, але скоро перестали те робити. Вампір Регіс був чи здавався вампіром абсолютно гоноровим. Якщо говорив, що ссати не стане, то й не ссав. Утім, мав він вади, причому ті, що не випливали з його вампірської природи. Регіс був інтелектуалом і любив те демонструвати. Мав нервуючу звичку виголошувати твердження й істини тоном і зміною пророка, на що ми швидко перестали реагувати, бо проголошені твердження були або реально істинами, або як істини звучали, або ж перевірити їх було неможливо, що те на те й виходило. Але воістину нестерпною була манера Регіса відповідати на запитання ще до того, як той, хто питає, встигав своє запитання закінчити. Ба навіть інколи до того, як той, хто питає, закінчував запитання подумки формулювати. Я цей прояв начебто високого інтелекту завжди мав за скоріше прояви хамства і нахабства. А ці риси, якщо вони пасують до університетського середовища чи до кіл придворних, важко перенести у товариша, з яким дні за днями подорожуєш ти стремено в стремено, а вночі спиш під одною попоною. До серйозних проблем, утім, не дійшло, а то завдяки Мільві. На відміну від Геральта чи Кагіра, яким, мабуть, уроджений опортунізм наказував пристосовуватися до манери вампіра, а й навіть із ними конкурувати у цій царині. Лучниця Мільва показала рішення просте і непретензійне. Коли Регіс утретє дав їй відповідь на запитання на половині фрази, вона тяжко вилаяла його, уживаючи слів і окреслень, які могли б викликати рум'янець навіть у старого ланцнехта. О, диво, це подіяло. Вампір миттєво позбувся тієї нервуючої манери. З чого випливає, що найрезультативнішою обороною перед інтелектуальним домінуванням є солідне псячення інтелектуала, який намагається так домінувати. Мільва, як мені здається, досить важко переживала свій трагічний випадок і свою втрату. Пишу, як мені здається, бо я розумію, що, будучи чоловіком, жодно уявлення, чим є такий випадок і така втрата для жінки, я мати не можу. Хоча я поет і людина, пера, навіть вишколена і тренована моя уява мене підводить і нічим тут допомогти не може. Фізичну підготовку лучниця відновила швидко. Гірше було і з психічною. Бувало, що цілий день від світанку до заходу не відзивалася вона ані словом. Полюбляла зникати і триматися на узбіччі, що трохи усіх непокоїло. Аж врешті настав перелам. Мільва відреагувала, наче дріада чи ельфійка, різко, імпульсивно і не дуже зрозуміло. Якогось ранку на наших очах вона вийняла ножа і безмовно відтяла собі косу біля самої потилиці. «Непристойно таке, бо я не панна», – сказала, побачивши наші відпалі щелепи. «Але й не вдова», – додала. «Тож кінець жалобі». Від того моменту була вона вже така, як раніше. Іронічна, кусюча, лайлива і до непарламентарних слів швидка. З чого ми зробили висновки, що кризу вона вже щасливо оминула. Третім, не менш дивним членом дружини був Нільфгардець, який полюбляв доводити, що він не Нільфгардець. Звали його, як твердив, Кагір Мавридифрене Пкелах.
«Кагір Мавридифрене, сину Келаха!» – заявив чітко Любисток, націлюючи у Нільфгардця свинцеве стило. «І з багатьма речами, яких я не люблю, майже не виношу, довелося мені погодитися у цій шановній компанії. Але не з усіма. Не виношу я, коли під час писання хтось зазирає мені через плече, і погоджуватися з тим я наміру не маю».
Нільфгардець відсунувся від поета, а за мить роздумів схопив своє сідло, кожух і попону, перетягнув усе ближче до Мільви, яка, здавалося, дрімала. «Вибачаюся», – сказав. «Вибач мою нав'язливість, Любистко. Я зазирнув машинально, через звичайну цікавість. Думав, ти мапу креслиш чи рахунки якісь ведеш».
«Я вам не бухгалтер»,
– поет аж підлетів і дослівно, і фігурально.
«І не картограф який, а навіть якби був, то не дає нікому права зирити у мої записки».
«Я вже попросив пробачення», – сухо нагадав Кагір, мостячи ліг вона на новому місці. «З багатьма речами я погодився у цій шановній компанії і багато до чого звик, але вибачатися я й надалі звик один раз».
«І справді»,
– відізвався відьмак абсолютно несподівано для всіх, навіть для самого себе, стаючи на бік молодого Нільфгардця.
«Став ти, Любистко, жахливо дражливим. І неможливо не зауважити, що пов'язано те із папером, який ти віднедавна брудниш на біваках шматочком свинцю».
«Факт»,
– підтвердив вампір Регіс, підкладаючи до вогню березове гілля.
Дражливим зробився в останнім часом наш менестрель. А до того ж потайним, неговірким, усе шукає усамітнення. О, ні, принаймні у задоволенні природних потреб свідки йому не заважають, що зрештою в нашій ситуації не дивує. Сором'язлива потайливість і дратівливість від чужого погляду обіймає виключно дрібнесенько списаний папір. Чи ж бо у нашій присутності виникає поема, рапсодія, епос, романс, канцона?
Ні, заперечив Геральт, просуваючись до вогню і кутаючись у попону. Я його знаю. То не може бути віршована мова, бо він не лається, не бурмоче і не рахує на пальцях склади. Пише тихцем, а тому то проза.
Проза! Вампір блиснув клинками, чого, звичайно, намагався не робити. Може, роман? Чи сей, мораліте? Най тебе грім, любистку. Не піддавай насмукам. Відкрий, що ти пишеш.
Мемуари!
Що-що? За тихо-то нотаток.
Любисток продемонстрував напханий паперами тубус.
Постане твір мого життя. Мемуари, що носитимуть назву «50 років поезії».
Дурнувата назва. Сухо заявив Кагір. Поезія віку не має.
А як прийняти, що й має, докинув вампір, то є вона рішуче старшою. Ви не розумієте, назва означає, що автор твору провів 50 років, не менше і не більше, на службі пані поезії.
У такому разі то ще більше дурня,
відповів відьмак.
Ти, любистко, все ще й 40 не маєш. Уміння писати у тебе вбили різками у храмовій інфімі у віці 8 років. Навіть приймаючи, що рими писати, ти почав уже в інфімі. Своїй пані ти служиш не більше 30 рочків. Але ж я сам добре відаю, бо ти і сам не раз про те розповідав, що серйозно римувати і складати мелодії ти розпочав, коли мав 19, охоплений коханням до графіні де Стайль. А це дає менш ніж 20-річний стаж твого служіння, любистко. Тож звідки ти витрухнула те 50 у назві? Чи то має бути якась метафора?
Я,
надувся Барт,
лечу думкою за широкі горизонти. Описую я сучасність, але дивлюся в майбутнє. Твір, який я починаю писати, я маю намір видати за якихось років 20-30, а тоді ніхто не зуміє піддати сумнівам титульні розрахунки.
Га, тепер розумію. Як мене щось і дивує, то це запобігливість. Завтрашній день тебе, звичайно, мало обходив.
День завтрашній мене і надалі мало обходить,
весело заявив поет.
Думаю я про потомство і про вічність.
З точки зору потомства, зауважив Регіс,
не дуже етичним є починати писання уже тепер про запас. Потомство за такою назвою має право очікувати твір, справді написаний із перспективи півстоліття, особу, яка насправді має півсотні років знання і досвіду. Хтось чий досвід нараховує півсотні років?
Рішуче обірвав його любисток.
Мусить природним чином бути спорохнілим 70-річним дідугадом із мізком, зміненим бідою склерозу. Такому треба на веранді сидіти і на вітер пердіти, а не мемуари диктувати, бо то людям насміх. Я цієї помилки не зроблю. Напишу свої спогади раніше, у повноті творчих сил. Пізніше, перед самим виданням, введу лише косметичні правки.
То має свої переваги.
Геральт помасажував і обережно зігнув коліно, що боліло.
Особливо для нас. Бо хоча ми безумовно фігуруємо у його творі, і хоча він без сумніву сухої нитки від нас не залишив, за півстоліття не буде у тому для нас уже великої різниці.
«Та скільки то півстоліття?» – усміхнувся вампір. «Хвилинка мить летюча. Ага, любистку, маленькі зауваження. Півстоліття поезії звучить, як на мене, краще, ніж 50 років. Не заперечуватимо».
Трубадур схилився над листком і пошкрябав по ньому олівцем.
«Дякую, Регісе. Нарешті щось конструктивне. Хтось іще має якісь зауваження?» «Я маю».
відізвалася несподівано Мільва, виставляючи голову з-під попони.
«Що в баньки витріщаєте? Що я неграмотна? Але ж і не дурна. Ми тут у поході йдемо цілі на допомогу. Зі зброєю в руках ворожою землею йдемо. Може так бути, що у ворожі лапи ота любисткова писанина потрапить?» «А ми ж знаємо нашого віршомаза. Не секрет, що він базіка, пліткар і балабол. Тож нехай уважно ставиться до того, про що він там калякає, аби нас через ці каляки часом не повісили».
«Прибираєш, Мільва», – лагідно сказав вампір.
«Причому сильно»,
– заявив любисток. «Та й мені так здається», – додав безтурботно Каїр. «Не знаю, як воно є у нордлінгів, але в імперії володіння рукописом не вважають за кримен. А письменницька діяльність не підлягає покаранню». Кримен. Злочин латина. Геральт покосився на нього і з тріском зламав патика, що ним бавився.